Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Administrativni odbor predložio Skupštini da odobri vođenje krivičnog postupka protiv poslanika naprednjaka Dragana Tomića. Vlada obećava pomoć pri rešavanju problema radnika Jumka. Danas zaseda Socijalno-ekonomski savet. Istočna obala SAD i dalje u ledu. Stradalo više od 20 osoba. U Seulu se nastavljaju razgovori Severne i Južne Koreje. Prepodne oblačno, popodne razvedravanje. Temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog slušati o odnosu medija u Srbiji prema socijalnim protestima u Federaciji BiH, komentator Boško Jakšić.
Srpski mediji su se ponovo prestrojili na one dve Srbije. Jedna prihvata teoriju zavera da je sve ono što se dogodilo i što se događa predstavlja u Federaciji, da je cilj slabljenje Republike Srpske sa ciljem njenog ukidanja, dok drugi, rekao bih svakako razumniji deo medija, pre svega akcenat stavlja na spontanitet jednog socijalnog bunta koji je zahvatio Bosnu.
Čućete i da je na adrese desetak medijskih kuća sa sedištem u Sarajevu stigla sudska naredba o uzimanju materijala napravljenih tokom protesta. Medijski analitičar i nekadašnji ombudsman za medije Mehmet Halilović.
To može predstavljati i pritisak na medije, ali istovremeno i pritisak na organizatore demonstracija.
Govorimo i o predstavi Nemačka, u kojoj se mladi, srpske i romske nacionalnosti, bave temom azila i potrage za boljim životom van granica Srbije. Rediteljka Milena Bogavac.
I bilo je interesantno zapravo vidjeti koliko u odnosu na drugačije uslove u kojima žive ili drugačiji neki položaj u društvu, oni biraju druge načine iz kojih bi voljeli da napuste Srbiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Administrativni odbor Skupštine Srbije predložio je parlamentu da odobri određivanje pritvora i vođenje krivičnog postupka protiv poslanika Srpske napredne stranke Dragana Tomića, koji je priveden pod sumnjom da je zloupotrebio položaj predsjednika izvršnog odbora Univerzal banke, čime je pribavljeno više stotina miliona dinara protiv pravne imovinske koristi. Vanredna sednica o ukidanju poslaničkog imuniteta trebalo bi da bude održana do kraja nedelje. Policija je inače Tomiću sinoć odredila zadržavanje do 48 sati. Sudija Euleksa prihvatio je zahtev za premeštaj Olivera Ivanovića iz pritvora u Prištini u pritvor u Mitrovici, izjavio je njegov advokat Nebojša Vlajić. Ivanović, lider građanske inicijative SDP, uhapšen je 27. januara, a tereti se za teška krivična dela ratnog zločina. Određen mu je jednomesečni pritvor. Apelacioni sud u Beogradu naložio je višem sudu da ponovo razmotri zahtev za ponavljanje suđenja za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona, saopšteno je iz apelacionog suda. U saopštenju se navodi da je ukinuto prvostepeno rešenje kojim je odbijen zahtev branilaca okrivljenih Ivana Grkovića i Dejana Puzigaće da se ponovi postupak za ubistvo Tatona u septembru 2009. Oko 1000 stanovnika Niša sinoć se okupilo u centru tog grada, nedaleko od mesta na kome je pre 4 dana ubijen Vuk Stojiljković, 22-godišnji student medicine. Građani putem društvenih mreža za danas i sutra najavljuju nova okupljanja. Jednom usumnjičenom za ovo ubistvo određen je jednomesečni pritvor, a niška policija negira informacije da su postojala dva počinioca, što je uznemirilo javnost. Vlada Srbije saopštila je da će pomoći rešavanje problema radnika tekstilne kompanije Jumko iz Vranja, koji traže zaostale plate i overu zdravstvenih knjižica. Radnici Jumka su se juče u Beogradu sastali s premijerom Ivicom Dačićem, a uoči tog sastanka prekinuli su i blokadu dela autoputa kod Vranja. Vlada je za danas najavila i zasedanje Socijalno-ekonomskog saveta. Za danas su u širom Federacije Bosne i Hercegovine zakazani novi protesti. Također u Sarajevu se danas održava drugi sastanak plenuma građana na kome bi demonstranti trebalo da definišu svoje zahteve i potom ih predaju vlastima. Građani Sarajeva i drugih gradova su na jučerašnjem protestu ponovo tražili smenu vlasti i stvaranje pravednijeg društveno-ekonomskog poretka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore saopštilo je da policija intenzivno traga za osobom koja je juče ujutro u Podgorici zapalila službeni automobil dnevnika vijesti. Uz to je najavljen disciplinski postupak protiv policajca koji je trebalo da tokom noći nadgleda mesto gde je bio automobil jer policajac nije bio tamo. U nevremenu na istočnoj obali SAD poginula je najmanje 21 osoba, javili su američki mediji. Zbog oluje je otkazano više od 6.500 avionskih letova, a stotine hiljada ljudi na zaleđenom jugu ostalo je bez struje. U prestonici Vašingtonu palo je 23 cm snega i zatvorene su savezne kancelarije, škole kao i dva glavna aerodroma. U Njujorku je palo oko 20 cm snega. Najmanje dve osobe su stradale, a desetine hiljada ljudi je evakuisano zbog erupcije vulkana Kelud na istoku ostrva Java u Indoneziji, prenosi BBC. Vulkan je izbacio velike količine pepela i kamenja u radijusu od oko 200 km, a mediji navode da su neka naselja potpuno prekrivena slojem pepela i do 4 cm. U Seulu se nastavljaju razgovori Severne i Južne Koreje, par dana nakon prvog sastanka na najvišem nivou u posljednjih nekoliko godina, koji je završen malim napretkom. Američki državni sekretar John Kerry izrazio je zadovoljstvo obnovljenim razgovorima dve Koreje, ali je upozorio Pjongjang da ne pokušava da sabotira predstojeće američko-južnokorejske vojne vežbe. Visoki evropski zvaničnik Stefan File pozvao je vlast i opoziciju u Ukrajini da preduzmu hitne mere u cilju formiranja koalicione vlade kao način da se izađe iz tromesečne političke krize. Komesar za proširenje je u Kijevu rekao da je dve strane pozvao da se dogovore ustavni reformama kojima bi se smanjila moć predsjednika, a ojačao autoritet parlamenta.
From my conversation here, I gather there is a need to...
Iz razgovora koje sam ovdje vodio, zaključujem da je potrebno hitno preduzeti korake na polju ustavnih reformi, formiranju nove inkluzivne vlade i omogućavanju slobodnih i fair izbora.
And ensuring free and fair elections.
Italijanski premijer Enrico Letta najavio je da će podneti ostavku pošto je lider njegove demokratske partije, Matteo Renzi, rekao da će uskratiti podršku vladi. Letta je rekao da će danas predati ostavku predsjedniku Italije. Renzi je zatražio hitno formiranje nove vlade i zahvalio premijeru Letti za rad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, nezadovoljstvo radnika u Srbiji. Protesti i blokade puteva ili pruga postaju sve češće način kome se okreću radnici kako bi vlastima skrenuli pažnju na težak socijalni položaj u kome se već dugo nalaze. Svi oni traže ono za šta su zakinuti, zaostale zarade, overu zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža, ukazuju na nepostojanje proizvodnje, nedostatak perspektive. Ljudmila Cvetković.
Slike blokiranih saobraćajnica, pruga, spavanja radnika u skupštinama grada ili fabričkim pogonima postale su već uobičajene.
Vlada i resorno ministarstvo traži od nas da napustimo prugu, da nam isplati jedan minimalac. Ostajemo do kraja dok ne padne snijeg i dok mi ne popadamo svi ovdje pod pruge.
Tražimo naše zarade, ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo zaradili, što smo radili i zaradili.
Teško je živjeti bez primanja.
Teško je za život. Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šanse.
Nemaju ogrev, nemaju hranu, ni sigurnost u prodavnice. Ne može da dobije na veresini dva dana namirnice za goli život.
Radnici fabrike vagona Kraljevo kažu da je blokada pruge jedini način da skrenu pažnju državnim organima na težak socijalni položaj u kome se nalaze. Samo ovih dana na pruzi protestuju radnici fabrike vagona Kraljevo. Radnici kompanije Jumko prekinuli su blokadu autoputa kod Vranja nakon što su pozvani u vladu Srbije na razgovor, a radnici fabrike železničkih vozila Želvoz prekinuli su blokadu puteva dok traju njihovi pregovori sa Ministarstvom privrede. Mnogi od nekadašnjih privrednih giganata širom Srbije danas ne mogu da prehrane ni svoje zaposlene. Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike vagona Kraljevo, kaže da vlada treba da ponudi rješenje za težak socijalni položaj radnika ove fabrike koji već godinu i po dana ne primaju plate.
Mi smo za svaki dijalog, za svaki razgovor, ali neka nam nešto ponude. Želvoz, sve ove firme su nešto dobile. Fabrika vagona nije dobila ništa. Ako ministar može helikopterom da ode do Vranja, a ako smo mi, znači svi radnici isti, imamo iste probleme, Zašto ne mogu lepo da dođu u Kraljevo? Osjećamo se zapostavljenim kao da nismo vredni truda. Jednostavno, ako fabrika ne treba državi, neka kažu, fabrika ne treba državi, da znamo na čemu smo, da makar u agoniju jedno se završi.
Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubosav Orbović kaže da ljudi više nisu spremni da trpe i da je jedini preostao način ekstremno iskazivanje nezadovoljstva.
Izuzetno teškoj situaciji, u bedi, bez perspektive, bez budućnosti, ogromni delovi Srbije i okruženje uopšte se nalaze u tako teškom stanju. Iz razloga očajne privatizacije, pljačkaške privatizacije, štetne privatizacije u smislu uništavanja firmi koje su postojale, dovodi do toga da ni mi, ni naša deca, niti imamo budućnost, niti perspektivu, niti mogućnost da radimo i da iz tog rada živimo.
Dugačak je niz fabrika i preduzeća čiji su se radnici našli u sličnoj situaciji, bilo da je reč o onima gde je država većinski vlasnik ili privatizovanim, mesecima bez plate, bez socijalnog osiguranja, pa time ni mogućnosti da odu kod lekara. U pogonima neretko proizvodnje i nema. Dešavalo se da očajni radnici sebi odseku prst tokom protesta, pokazujući na taj način da su ni krivi ni dužni doterani na rub egzistencije. Sociolog i naučni saradnik Nada Novaković, koja prati radničke proteste, kaže da su ti protesti tokom poslednje decenije rezultat pre svega neoliberalne tranzicije i koncepta privatizacije koji je primenjen u Srbiji. Posledice su, kaže ona, vidljive i golim okom, a još teže se odražavaju na visoku stopu nezaposlenosti, siromaštva i beznađa većine radnika.
Konkretne strategije suprotstavljanja radnika ovakvoj situaciji i sindikalne nema još. Oni se bune za sebe pojedinačno, na lokalnom nivou nema znakova solidarnosti. Znači, uloga država je tu ključna, a radnici ne da su kolateralna šteta, nego su prirodna posljedica realizovanog koncepta privatizacije. To prirodno, nažalost, postalo je znači svakodnevnica ovih ljudi koji nemaju ni za lečenje, ni za hranu, ni za obrazovanje svoje dece za preživljavanje.
Kako vlast reaguje? Zavisno od trenutka, kaže naša sagovornica.
A posebno u vreme predizbornih aktivnosti, mnogi od političara će se na rečima solidarisati sa tim radnicima, a stvarno im ništa niti sistemski neće pomoći. Ako radnici traže recimo 10 zarada kojim se duguje, eventualno će izvući jednu ili dve, dovoljno, možda samo da se vrate kući i neke od dugova da reše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Administrativni odbor predložio Skupštini da odobri vođenje krivičnog postupka protiv poslanika naprednjaka Dragana Tomića. Vlada obećava pomoć pri rešavanju problema radnika Jumka. Danas zaseda Socijalno-ekonomski savet. Istočna obala SAD i dalje u ledu, stradalo više od 20 osoba. U Seulu se nastavljaju razgovori Severne i Južne Koreje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Širom Federacije Bosne i Hercegovine za danas su zakazani novi protesti. U Sarajevu se danas održava drugi sastanak plenuma građana na kome bi demonstranti trebalo da definišu svoje zahteve i potom ih predaju vlastima. U međuvremenu je na adrese 10 medijskih kuća sa sedištem u Sarajevu došla naredba opštinskog suda o uzimanju audio, video i tekstualnih materijala sačinjenih tokom 5 dana protesta. I dok sud i tužilaštvo naredbu pravdaju sumnjom da je izvršeno krivično delo protiv opšte bezbednosti te napada na službenu osobu, mediji su podeljeni između očuvanja integriteta i visoke kazne koja im preti ako se ogluše o sudsku naredbu. Dženana Halimović.
Ili će predati snimke, audio i tekstualni materijal sa protesta u Sarajevu, ili će biti kažnjeni sa 25.000 eura uz prijetnju zatvorske kazne. Siže je naredbe koju je dobilo 10 bosansko-hercegovačkih medijskih kuća čije je sjedište u Sarajevu. Alem Hamzić, glasnogovornik kantonalnog tužilaštva Sarajevo.
Povodom protesta građana Bosne i Hercegovine na području grada Sarajeva, kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo je predložilo, a Općinski sud u Sarajevu prihvatio i izdao naredbu za privremeno oduzimanje predmeta, a radi utvrđivanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela, i identifikacije eventualnih počinilaca.
Namjera je navodno utvrditi odgovornost za ugrožavanje opće sigurnosti ljudi i imovine te napada na službenu osobu. Medijski analitičar i bivši ombudsman za medije Mehmed Halilović.
Da je to politički vrlo problematično pa i nedopustivo, jer to može predstavljati i pritisak na medije, ali istovremeno i pritisak na organizatore demonstracija da će biti na taj način svi oni pod upitom i pravosudnih organa, tužilaštva, policije i tako dalje.
Mediji su postavljeni u nezavidan položaj, kaže direktor magazina Start Bosne i Hercegovine Dario Novalić. Nakon što je kamenovan i povrijeđen, te su mu demonstranti pokušali oteti opremu, podijeljen je u mišljenju kako mediji treba da se postave po zahtjevu suda.
21. vijek je, i nije mi uopšte jasno kome treba materijal kad sve imate snimljeno na različite načine. S treće strane policija snima sve, ne znam što će im naše uopšte. Da li to utiče na slobodu medijskog izražavanja? Jednim dijelom svakako da.
Izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac navodi kako su tokom protesta novinari izvještavali u kriznoj situaciji, te da se naredbom krše novinarska prava i smjernice Vijeća Europe. Upravo se u smjernicama navodi kako agencije koje sprovode zakon ni sa ciljem osiguranja sigurnosti ne bi trebale tražiti od medijskih profesionalaca materijal skupljen u kontekstu pokrivanja kriznih situacija, niti bi on smio biti zapljenjen kako bi se koristio u pravnim procedurama. Svako ignorisanje smjernica krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama koja je iznad svih zakona i ustava. Oni koji su palili, pljačkali i napadali ili zloupotrebljavali demonstracije moraju biti kažnjeni, navodi Zurovac, ali...
Ono što je mediji u cilju izvještavanja u interesu javnosti snimio, emitirao ili producirao ne smije biti upotrebljeno protiv građana. Svakako da jeste to, s druge strane, politički pritisak da se građani jednostavno odvoje od onoga što im je izvor informacija, to jest da se mediji natjeraju da budu ponovno u drastičnoj službi politike i da u strahu rade svoj posao. To je diktatura, to nije demokracija.
Kenan Ćerimagić, urednik na nezavisnoj televiziji Hajac, kaže kako će ustupiti traženi materijal. Navode da nemaju čega da se plaše jer su radili savjesno.
Samo radimo svoj posao i izvještavamo onome što se dešava. Druga je stvar, ako neki od medija odluče na drugačije prikazivanje stvarnosti, to je već njihov problem. Mi smo u proteklom periodu pružili priliku i svim političarima, neki su pristali, neki su odbili, pružili smo priliku svim građanima, u svim gradovima da iskažu svoje mišljenje, prezentirali smo sve stavove u našem programu i pustili smo gledatelje da izvuku sam zaključak.
Postoji još jedna dimenzija zahtjeva suda, a to je prijetnja drakonskom kaznom, kaže Zurovac.
Mediji su ucijenjeni ogromnom globom koja je naložena ili prijetnjom zatvorske kazne, znači dovedeni su u pat poziciju, ili će platiti, ili će otići u zatvor, ili će s druge strane iznevjeriti ono što mu je osnovna uloga demokratska, pravično, fair, istinito izvještavanje u službi javnosti.
Ono što čudi jeste da se ne traže samo snimci od 7. februara kada je zapaljena zgrada vlade kantona Sarajevo te demoliran dio zgrade državnog predsjedništva, već i snimci sa protesta narednih dana koji su bili mirni. Iznenadna efikasnost tužilaštava i sudova u najmanju je ruku čudna, napominje Halilović.
Kako je moguće da policija i tužilaštvo u ovom slučaju efikasni, da se javljaju nakon samo nekoliko dana, kod toliko drugih stvari koje su mnogo značajnije i važnije, a ne preduzimaju određene mjere koje bi morali preduzeti.
Ovakva ažurnost nakon prvog ozbiljnog bunta građana protiv stanja u zemlji, a koji je opet zahvaljujući medijima postao još snažniji, navodi i na pomisao da se medijima pokušava manipulisati, te oduzeti jedini način na koji građani mogu s javnošću podijeliti svoje nezadovoljstvo. To otvara i pitanje koliko bi protesti koji bi protekli u medijskoj tišini uopšte imali smisla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A mediji u Srbiji su proteste u Federaciji BiH primetili te kada su iz Tuzle počeli da se šire po ostalim gradovima Federacije, a onda su se u izveštavanju o njima podijelili, i to veoma predvidivo. Dok jedni o socijalnim protestima izveštavaju objektivno i profesionalno, tabloidi i deo nacionalističkih mainstream medija opredelio se za politizaciju i teoriju zavere, u kojoj je glavna teza bila da je cilj protesta rušenje Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma. Branka Trivić.
U Kuriru Pravdi novostima iz dana u dan objavljivani su naslovi tipa
pakleni plan, haos u Bosni izazvan da se sruši Republika Srpska. Prenošene izjave Milorada Dodika da bošnjački političari čine sve da se kriza prenese u Republiku Srpsku. Novosti će pre nekoliko dana objaviti da je revolucija u Bosni i Hercegovini prerasla u radikalnu bošnjačku političku borbu za rušenje dejtonskog ustavnog uređenja, a tabloidni web sajt Pravda da nerede u BiH pravi Nemačka s ciljem rušenja Dejtona. Najtiražniji tabloid Kurir istrajavaće u prenošenju procena pažljivo izabranih analitičara po znacima navoda da gnev gubitnika tranzicije u Tuzli, Zenici, Sarajevu i drugim gradovima nije spontana erupcija nezadovoljstva, već pokret čiji je cilj rušenje Republike Srpske. Pored pomenutih i drugih koji su povodom protesta u Bosni i Hercegovini naširoko razvijali zavereničke teorije, bilo je razume se i onih medija u Srbiji koji su izveštavajući o tim protestima poštovali visoke standarde i etiku profesije. To će komentator Boško Jakšić izraziti dobro poznatom domaćom političkom metaforom.
Srpski mediji su se povodom situacije u Bosni ponovo prestrojili na one dve Srbije. Jedna prihvata teoriju zavera da je sve ono što se dogodilo i što se događa predstavlja u federaciji, pokušaju da se izoluju na svaki način Republika Srpska i spase od bilo kakvih kritika. Drže se te teorije da su to strane snage, da je to zavera, da je cilj slabljenje Republike Srpske sa ciljem njenog ukidanja, znamo onu čuvenu matricu uspostavljanja unitarne Bosne. Čak se ide dotle da je to matrica po kojoj je rušen Milošević ili kopija narandžaste revolucije, dok drugi, rekao bih svakako razumniji deo medija, pre svega akcenat stavlja na spontanitet jednog socijalnog bunta koji je zahvatio Bosnu.
Safeta Biševac, komentatorka Dnevnika Danas, slično percipira podelu u srpskim medijima kad je u pitanju odnos prema socijalnim protestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najpre podsjeća da su beogradski mediji u početku potpuno zanemarivali dešavanja u Bosni i Hercegovini i da se protesti u Tuzli prvih dana u srpskim medijima maltene nisu mogli primetiti.
Tek kada je došlo do eskalacije, tek tada su naši mediji počeli da se bave tom temom i to, nažalost, veoma neprofesionalno i potpuno ispolitizovano. I tu se videla podela koja postoji u Srbiji i u našim medijima na tabloide i na one druge. Tabloidi koji su uglavnom pod kontrolom vladajuće garniture u Srbiji su pokušavali da u dešavanjima u Bosni i Hercegovini vide teoriju zavere. Oni su tu uglavnom izveštavali o politizaciji navodno i tih protesta. Bilo je tu različitih izjava i kvazi analitičara, što s ove, što s one strane Drine, o političkoj pozadini tih protesta. Njihov, naravno, glavni akter je bio i predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, koji je, znamo čim prije, došao u Beograd i razgovarao sa prvim potpredsednikom vlade Srbije. Aleksandar Vučić je inače bio tu dosta umeren u analizi stanja i nemira u Bosni i Hercegovini, ali je naravno Milorad Dodik, što preko tih tabloidnih medija, ali nažalost i nekih ozbiljnih medija, slao čisto svoje političke poruke.
Safeta Biševac ocenjuje da su neki mediji, poput Dnevnika Danas ili televizije B92, dosta korektno i objektivno pratili dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok su drugi, poput Kurira, Večernjih novosti, a i Politike, koja spada u ozbiljnije medije, akcenat stavili na politizaciju i priču o teorijama zavere.
Neko ko ne zna, recimo, šta se dešava u Bosni i Hercegovini, ako je čitao Kurir, danas najčitanije dnevne novine u Srbiji, on je mogao vrlo lako da zaključi da su u Federaciji Bosni i Hercegovini ustali neki Bošnjaci i muslimani sa namerom da sruše Republiku Srpsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je u vrhu po broju podnetih zahteva za azil u Nemačkoj. Dok se mediji ovom temom uglavnom bave u kontekstu mogućnosti ponovnog uvođenja viza, grupa umetnika prišla joj je na drugačiji način. Tako je nastala predstava Nemačka koja govori o želji mladih ljudi romske i srpske nacionalnosti s juga Srbije da bolji život potraže izvan granica svoje zemlje. Opširnije Dušan Komarčević.
Denis Durić imao je 12 godina kada se sa porodicom iz Vranja otisnuo u Nemačku. Sada je, kao 23-godišnjak, deo dramske trupe koja u predstavi Nemačka opisuje svoje iskustvo u toj zemlji. Delić toga podelio je sa nama.
Tamo sam bio od 2. do 5. razreda. Tamo je, ne znam, sve je drugačije u odnosu na ovde. Zbog teog materijalnog statusa tamo je bio dosta bolje nego što je i sada u odnosu na ovde.
Kako je došlo do toga da se vratite nazad u Vranje?
Smo se dobrovoljno vratili jer je moj otac tako hteo, a i bilo je ono ili da se vratimo tada ili ćemo za koji mjesec da dobijemo izgubni iz Republike Nemačke.
Komad Nemačka, koji su režirali Vojislav Arsić, Milena Bogavac i Ivan Stojiljković, uskoro će imati beogradsku premijeru u Bitev teatru. Predstava je nastala u produkciji centra E8 iz Vranja i obraća se onima koji razmišljaju da odu iz zemlje, jednako kao i ljudima koji ne razumeju zbog čega se veliki broj porodica odlučuje da sreću potraži u azilu. Nemačka je specifična i po tome što u njoj učestvuju mladi Romi i Srbi, među kojima su i oni koji imaju iskustvo azila. Sami učesnici su kroz radionice i brojne razgovore dali svoj doprinos u osmišljavanju predstave. Rediteljka Milena Bogavac.
I bilo je interesantno zapravo vidjeti koliko u odnosu na drugačije uslove u kojima žive ili drugačiji neki položaj u društvu, oni biraju druge načine iz kojih bi voljeli da napuste Srbiju. Kod romske populacije, kako bih rekla, najpopularniji način odlaska iz ove zemlje jeste traženje azila u nekoj od razvijenih zemalja Europske unije i po tome jeste romska populacija specifična, ali ono što je podjednako zabrinjavajuće jeste da i dakle mladi iz, da kažem, većinske populacije također dele njihovu ideju o tome da treba da odu odavde, samo što bi verovatno birali neki način.
Među učesnicima predstave je i 16-godišnja Milica Mladenović iz Vranja. Kako kaže, još uvek nije odlazila iz zemlje, ali razmišlja o tome. Pitamo je i koliko je tema predstave bliska njenoj generaciji.
To je bilo uvek negde sakriveno, pa oni o tome nisu mnogo ni slušali, nisu mnogo ni znali. Sada kada imaju priliku da čuju i da vide koliko je to zaista strašno, koliko je to brutalno, njima nije sve jedno, ali mislim da to bi treba mnogo više da se priča. Ja sam uvek razmišljala o tome kako je dobro otići iz zemlje, ali kako je mnogo bolje ostati ovdje i popraviti nešto. Tim što su moje šanse da popravim nešto tada bila mnogo manje, a sada s ovim projektom možda malo veće.
Prema zvaničnim podacima Eurostata iz 2013. građani i građanke Srbije nalaze se na prvom mestu po broju zahteva za azil podnesenih u Nemačkoj. Uprkos tome što je ova tema prisutna u medijima, Milena Bogavac naglašava da je zadatak umetnosti da je obrađuje na drugačiji način.
Nije pitanje toga da li će nam Europska unija suspendovati bezvizni režim, pitanje je toga kako mi možemo da otklonimo uzrok je toga da ljudi zaista beže odavde u radu sa mladima i posebno u radu na ovoj temi. Čini mi se da mladi ljudi prosto nisu zainteresovani za rešavanje problema u svojoj državi i da mnogo više žele da pobegnu u neko bolje društvo.
Stav Minje Bogavac potvrđuje i Denis. I nakon što je završio rad na predstavi, kaže da i dalje razmišlja o odlasku iz Srbije.
Uglavnom je to zbog posla. Realno, mislim, niko ne bi ni otišao kada bi ovdje imao od čega da živi i da živi to čega normalno. Kada bih ja imao stalan posao ovdje, kada bi znao da, da moji roditelji ne moraju da me izdržavaju, da kada bi bio samostalan, ja ne bih otišao gore i onako, ali pošto nisam u toj mogućnosti, da, ja bih opet otišao gore.
Predstava Nemačka premijerno je izvedena u Vranju, a publika u Beogradu moći će da je pogleda 15. i 16. februara, najpre u Bitev teatru, a potom i u 10. Beogradskoj gimnaziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Administrativni odbor predložio Skupštini da odobri vođenje krivičnog postupka protiv poslanika naprednjaka Dragana Tomića. Vlada obećava pomoć pri rješavanju problema radnika Jumka. Danas zaseda socijalno-ekonomski savjet. Istočna obala SAD i dalje u ledu, stradalo više od 20 osoba. U Seulu se nastavljaju razgovori Severne i Južne Koreje. Pre podne je oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 11 stepeni. Naša naredna emisija je u 14:00. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić-Pridlan.